Isaias, Kabanatang 15. Ang hula tungkol sa Moab, sapagkat sa isang gabi, ang Ar ng Moab ay nagiba at nawalan ng kabuluhan, sapagkat sa isang gabi ay nagiba ang Kir ng Moab at nawalan ng kabuluhan. Siya'y umahon sa Bayith at sa Dibon sa mga mataas na dako upang umiyak. Ang Moab ay umaangal sa Nebo at sa Medeba. Lahat nilang ulo ay kalbo. Bawat balbas ay gupit. Sa kanilang mga lansangan ay nangagbibigkis sila ng kayong magaspang. Sa kanilang mga bubungan at sa kanilang mga luwal na dako, umaangal ang bawat isa na umiiyak ng di kawasa. At ang Hesbon ay humihiyaw, at ang Eliali, ang kanilang tinig ay naririnig hanggang sa Jahas. Kaya't ang mga lalaking na nasasakbatan sa Moab ay nagsisihiyaw ng malakas. Ang kaniyang kalooban ay nagugulumihanan. Ang aking puso ay dumadaing dahil sa Moab. Ang kaniyang mga mahal na tao ay nagsisitakas sa Soar, sa Eglat-Siliyesa, sapagkat sa Ahunan, sa Luheth, ay nagsisiahon silang may iyakan, sapagkat sa daan ng Hironaim ay nagsisihagulgol sila sa kapahamakan, sapagkat ang tubig ng Nimrim ay natuyo, sapagkat ang damo ay natuyo, ang sariwang damo ay nalalanta, walang sariwang bagay. Kaya't ang kasaganaan na kanilang tinamo at ang kanilang tinipon ay kanilang dadalhin sa mga batis ng mga kahoy na sauce, sapagkat ang daing ay lumilipana sa mga hangganan ng Moab, ang angal niya hanggang sa Iglaim, at ang angal niya ay hanggang sa Beer Ilim, sapagkat ang tubig ng Dimon ay nahaluan ng dugo, sapagkat magpapasapit pa ako sa Dimon ng isang leon na nakatanan sa Moab at sa nalabi sa lupain.